Musikaz Blai saioan, bostak eta laurdenetan, ostegunetan, Badok berriaren euskal kantagintzako ataritik, Jon Eskizabelen eskutik, asteko post-diskoen errepasoa.
Bueno, eta hemen zeda gurekin astero bezala Jon Eskizabel. Kaixo, Jon, arratsaldeon.
Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
Bueno, ze kanta animozoa, gaurko saiotzoa bazteko, eh?
Bai, eta.
Kolore, zaldi bogot aldarekin.
Bai, gaina gare udazkenean, eta kolore ugari, ez? Ikusi alizaten dugu orain udazkenean basoetan, eta...
Bai.
Eta hoixe. Bueno, ondo gusto entzuten da naizia.
Bai, bueno, gainaz gaurko, bueno, saiotxo azteko, bueno, beti bezala, Badoken egunero disko bat komendatzen dezue, eta, bueno, lehenengoa zerenean izan zen, Zaldibobo taldearen, aio disko hau zendet, Zaldibobo taldearen Michel Ducorekin azkenengo lana izan zela, ez?
Bai, taldearen bigarren eta azken disko izan zen, aio hau izenekoa. Gogora ezagun, Zaldibobo sortu zen, bueno, 80ko hamarkadaren hasieran sortu zuten Michel Ducok eta Joseba Tapia. Eta haren inguruan, bueno, zenbait musikari bildu zituzten, Mikel Artieda, Beñata Morena,
bai,
eta Frederik Gallardet.
Anolako musikariak,
Bai,
nolako bozkotea.
Itoiz, Errobi, Emeak, Tapia eta Beturia ba, nolako taldetan egitako, keza.
Bai.
Eta, atea zuten 80an Basa Jaun izeneko disko bat, desienteko jartu nahi zantzuna.
Bai, eta gaina ze politia, eta ze politia hor lurra, eta...
Bai, lurra, zekanta zora garria.
Oina, eta bai.
Bai. Ba, horita gero taldean, alako etenalditxo bat egon zan, urte batzutako, eta 86an atea zuten bigarren disko hau, eta hemen ja Joseba Tapia ez dago. Bueno, ia ez dago inor lehenengo diskotik, Michel Duko bakarrik. Eta nolabait berak hartu zuen taldearen gidaritza. Hain zuzen, diskoaren azalean sinatuta dago Michel Duko eta Zaldibobo. Hori da pixkata aldaketa, eta horria ikusten da, bueno, aldaketa ez da, Eta gero, ba, diskoa grabatzeko, ba, musikari ere eskarmentu dunak, bildu zituen, hor dare Josean Goikoetxea, Luis Camino, Richie Salaberria, Sorotan Belen ibilitakoa, bueno, musikari onak, eta diskoa, bueno, ez berriña da, eta nire ustez ez da irizten lehenengoaren maila da, nahiz eta, bueno, entzun dugun bezalako abestea kolore, ba, horrek ere izan zuen arrakasta,
eta. Bai, ezagunena, kantan, diskontako ezagunena, ba, kolore izan zen.
Bai, eta, bueno, behar bat, diskoaren izenburuak ere nolabait agurra, irabokitzen du, nolabait aio, bueno, ba, hori, disko aurratzen dugu, baina taldeak ez du jarraipenik izango, ezta, orduan, Nik ustez, ba, izan zala piskatori, Joseba Tapiak proiektua utzi, eta, bueno, ba, Michel Duko kortzeuzkan abestiak, ba, grabatu zituen beste musikari batzuekin, eta letretan, ba, Mikel Márquezen laguntza izan zuen hainbat kantutan, ez bada denetan, ba, askotan, bai, bintzat. Eta Daniel Andarten letraren bat ere badago, bueno, Andonia Gainak ere, idatizun baten bat, bueno, hoize. Despedida eta agur ezta disko bat
bai gainaz bueno. Komentatuta Daniel Andarrek ja Michel Ducorekin lana asko egin izan du Errobi taldearen abeslariak asko Daniel Andarrenak dira
Daniel Daniel lehenengo bi diskoetan ja letra guztiek Daniel Andarrenak dira eta harreman hori ja lehenagotik bazetorren eta hori pena behar bada taldeak segida
bai.
Egin ez izatea 80ko hamarkadaren hasieran pixkat beste proposamentxo bat izan zen pixkat ez berdina roka, folka, pixka denetarik biltzen zitun, musika dantzagarri beroa, eragin latinoak ere hortzeren, bueno, bere karpentsua egin zuen taldea.
Bai, noski, bai ez. Bueno, pasen beste disko batekin, beste klasiko batekin, Antxon Balberde, eta, bueno, Lauax eta Ri eskainitako, bueno, diskoa edo bertako letrakin, Lauxeta egindako letrakin sortutako diskoa, 1978an, ez?
Hau da, esan duzu bezala klasiko bat, baina izki handiz gainera, ez da? Lauxetari eskainizion lan monografikoa Antxon Balberdek, 1978an, behar bada poeta bati eskainitako lan monografiko, lehenengo lan monografikoetakoa izango zen, eta hor Oskorrek Gabriel Arestirekin egin zuen,
bai.
Beti 76an Gabriel Arestiren omenez, eta Balberdek ba, egin zuen Lauaxetarekin, Estepan Urkiaga Lauaxeta, poetarekin, ba, disko zoragarri eta gogoan garri, ez? Nik uste hemen dauden kantuetako batzuk ba, denok entzun ditugula
bai.
Inoiz, ez
da? Adibidez entzuten ari garen hau. Zenbat alditan entzun da, eh?
Bueno, bai. Nire uste Antxon Balberde aldarrikatu beharreko kantari horietako bada, ez da? Behar bada igual, gelditu da beti Xavier Leteren itzalean bere pianista izan zen, ez?
Bai.
Xavier Leteren diskotan sarritan jozun Antxon Balberdek, eta behar bada bere kantari alderdi hori ez da inbeste nabarmendu, ez? Baina nire ustez da oso kompozitore eta oso abeslari kontuan hartu beharrekoa, eta disko hau benetan zoragarria da, Agur Euskadi, Amaiur Gaztelu Baltza, Mendigo saliariena, langile erailu bati, kantu benetan indartsuak eta zirrera garriak dira, ez? Gero Lauaxetaren letrekin, hainbat abesti egin die, ez?
Bai.
Gero bere mendeurrenean egin zan disko bat, 2006an.
Bai, bilduma bat egile askokin, ez? Gogoratzen ez?
Hoi da, kantari askorekin hor Rafa Ruedak bildu zitun hainbat kantari, eta hor, ba, ez da gitu, nahi, Gari, Einaute Lorrieta, Xavier Montoya, Francis Díez, oie denek, egin zuen, Lauaxetaren poemak abestu, eta disko hori ere oso politia geratu zen nire ustez, baina aukeratu behar bada Lauaxetari buruzko lan bat, zarantzari gabe Antxon Balberderen diskoa.
Bai, disko, benetan bikaina eta politia eta zenbat alditan jarrita hemen segura irratian Balberderen Lauaxeta diskoa.
Ere, azimarratzekoa da, Vicente Amezoi, artista hundiak egin zuen, eta oso azale derra egin zuen.
Bai.
Eta pianoa, biolina eta hotxa, besterik ez.
Bai, besterik ez.
Disko honek, baina hace kanta.
Bai, kanta ederrak benetan. Bueno, hortze bat beste proposamen bat, Antxon Balberderen Lauaxeta, esan bezala 1978an jaletutako lana, eta, bueno, orain, lortzeko diskori, kompaktoan usen dut, salgai badagoela, ez da?
Ba, dago kompaktoan, eta horrekoan topo unun, elkarren dendan.
Igual LP-an.
Biniloa ere.
Biniloan.
Salgai dago, bila unun interneten elkar.eus elbidean jarri ezkio azaltzen da, aukera LPA erosteko.
Bai. Gaina ez gare batean, bueno, nidoket hemen gare bateko LPA eta irikitzen zan, eta barruna agertzen zan, ba, Antxon Balberderen argazki bat pianoa jotzen, eta bueno, beti oso erakargarria, bai.
Aha, ba, ez dakit orain salgai dagoen izango dan, imaginatzez berra argitalpen bat izango dala.
Bai. Eta agian ez da erikiko, bakarrik, itoitz bezala, itoitz lehen diskoan ere olako oso zer gertatu zen.
Oida, alde horretatik arruntagoa izango da, imaginatzeet, bai.
Bueno, guazen beste talde batekin, Hortze Ruigi, Ragamuffin, Doktor Deslai.
Endaiatek, Josetxo Mintegik sortutako proiektua, 80ko hamarkadaren amaieran, eta aste honetan gogora ekarri dugu bere lehenengo diskoa, Addis Abeba izena duna, Etiopiako hiriburua bezala, eta barregi hau ere musikari gutxiren artean egindakoa, ez da, regi taldeak normalean jendetxoak izaten dira, ez da? Bajo, gitarra, abeslaria, teklatuak, bateria, perkusio joleak, ba, hemen ez, hemen teklatuak, ahotsa eta ustez bajua, besterik ez dagoela, eta hoize, hau izan zen, taldearen debuta. Gero eukizun ibilbide gora beratxua.
Gero rockoak eta gero disko ere rockeroak ere atera zituzten, ez?
Gero nik dakidala gero atea zuen disko bat, gehien bat gaztelaniaz, bigarrena abestutakoa.
Inglesez, baita.
Bai, inglesezko kantuak ere sartzen zituzten. Hor Kataluniako Aleluia Records zigiluarekin atea zuten bigarren diskoa, eta orduan hor gaztelaniazko kanta asko sartu zituzten, eta gero azten diskoa Guadada egunero izenekoa izan zen, eta hor ja bikote bat zen, ez? Taldea, ez? Piskate zoikoa, ez? Regi taldea den esan duan bezala, ba.
Bai.
Kide ugari osatuak izaten dira, eta kasu honetan zen proiektu oso txikia, oso bikotekoa, eta regia, euskeraz, regia euskeraz ez da izan sekula oso...
Ez, hor zien talde batzuk, ez, ba, bueno, hori, Doctor Deslail, gero Eskunk horrezka eta regi nazten,
bai.
Kin Mafrundi, horrelako taldeak, niko goratzen ditut.
Bai, Kin Mafrundi horre iparraldean sortutakoa, hau ere, Endaia, baina musikariak ere, pixkat, iparraldekoak, hain zuzen Urruñan grabatzen zituzten diskoak, beti Ormugan, iparraldean behar badarregia, bai, sustraituagoa izan da, hegoaldean euskeraz regia, bai, patu dituzun eta parte, okurritzen zait, Araguak,
bai.
Taldea, Trepi eta Araguak,
Trepi eta Araguak, disko, bai,
bai. Disko bat, baina Amabi Tribu, baina ez ziren asko, ez dira asko izan, eta orain ere ez dira asko, ez da oso estiloa, bueno, oso zabaldua dagoena gure artean euskera zentri musikarenan, maiz eta balago zaletasuna.
Bai, agian gehiago eska igual izan da hemen fuertego, ez, regi
baino? Bai, zalantzari gabe, ez da? Eska, ba hori, trompetekin eta pizkate izte tresnekin, ez da? Jaigirokoan.
Bai, jaigirokoa eta dantza. Bueno, regi ere, pizka batola dantzatzeko, pizka lasaiago, baina ere, bere ukitu nori baduka, eh?
Bai, eta, bueno, disko interesantia da. Bai. Interesantia, nire ustez, regi estoiko bat, ez da. Hemen produktorea edo soinu teknikaria izan zuen Xabi Peri.
Xabi Peri, bai.
Itoizeko gitarrista izan dakoa, estudio bat zeuken, ez dakit, imaginatzen zehitzuko gula, Miarritzen laguna estudioa. Eta bertan, bueno, gero Fermin Muguruzak eta grabatu izan du Xabi Perirekin, Xabi Peri oso argizalea da.
Gaineaz, Xabi Peri uzenet gero talde bat sortu zuela Akoka, esan leike?
Akoka,
bai,
bere garaian hemen eguneko diskoan ekarri genuen.
Bai,
ogora, bai, dola hilabete batzuk, Akoka izan zen disko bakarra.
Bai, disko bakarra.
Bai, eta, bueno, Aia pizkat desbideratzen, baina, bueno...
Azten gehiak gauz batetaz itzeiten, eta bukatzen dugu beste talde batekin. Baina, bueno, tira, behintzat horrelako gauzak ateratzen direnen, ba, komentatu behintzat iten ditugu.
Bai, hoxe, grabatuzuna Koka, eta Parisen grabatuzula uste dut. Eta, bueno, pizkat itoizen, ildotik edo pizkat... Bueno, bai, bere kantuak ziren, seguruenik, ba, igualito izen garaia bukatu zenean, ba, berak sortuta zituen kantuak, ba, proiektu horretan bildu zituen, eta, bai, etzun apenas oi hartzunik izan, egia da.
Ez, disko bakarra, bai, usten dut, elkar argitaletzak aretu zuela, baina, bueno, beste batean itzingo dugu Xabi Peritaz. Goazen ja, laugarrengo komediakin, orengo honetan Gasteizera goaz, Tuntan Come On taldearekin.
Hoi da, pixka taztea, bukatzen egia pixka rock doinuekin, ez da, aztea ujuntza igu, beste estilo batzutan, eta, bueno, aztero bintza rock talde bat, edo disko bat gogorek hartzen dugu, ez da, gaur, ba, Tutankamon taldearen lehenengo diskoan, 2013an argitaratu zena, Gasteizko taldea da, partaideen artean Iñaki, Oskar Konde, Kanda, da berbada ezagunena, bere garaian ba neu bat taldean ibili, ibili zalako, eta gero Sorkunekin ere, ba hainbat disko grabatu ditu. Bi musikari dira, esan duanez, bateria eta gitarra, eta da formato bat, azken urteetan oso modan jarri dena, ez da? Batiz ere azken urteetan, ba, bajista ez erabiltzearena, basua, eta gitarra eta bateriarekin, ba, hainbat talde sortu dira, eh? Bueno, bai. Gaur egun ezagunenak Niña Coyote eta Txiko Tornado dira, baina hor dare oso, eta... orain iparralden ere Quartz izeneko taldea, pizkat, onda horretan doaz, ez? Roka, stoner musikaren estiloaren eragina, pisutsua, riff pisutsuak, eta indar hori, ez? Bateria eta gitarrak ematen dutena, ez da? Eta behar bada estilo hortan gurean, hemen, aitzindari edo prekursore horietako bat, ba, izan zan tutan kamon taldea, ez? Gero 2015an, 2016an ateratzen beste bat, beste disko bat, bigarrena, eta geroztek ez daukagu taldearen berririk.
Bai, bakit Beken eta egon zila kontzertu bat ematen edo orain dela ja urte batzuk?
Behar bada, baina...
Jaialdi baten?
Ja, badira ja irula urte ez dutela inolako berririk eman. Bateria jolea, Ibon Santerain, Ibon Salterain da, bai? Orain Lepora taldean dago, talde bat sortuan aurten bertan Gasteizen, disko bat grabatu dute Bonberenearekin, eta hor dabiltza, baina Tutankamon iburuz, ba ez dakigu ezer, eta.
Bueno, ba, pizkana gana, joango geha beste talde batzuk ere, bueno, beren berri jakiten, edo zer egin duten, eta egunero, biharkorako ja zo zer prez daukazu, oaindikan ez?
Ez, oaindikan ez, hori bihar goizean, ba ikusiko dugu, ez?
Bai.
Zer dagoen, ze aukeratzen dagoen, ze okurritzen zaigu.
Urrungo astean jakingo dugu, zaiontan ere.
Nahi duna, ba, badoke.eu satarian sarraiteke eta tanto patuko du azalean, zein dan bihar ostirala eguneko diskoa.
Ba, Jon Eskizabel, mila esker gurekin izan zarelako, eta urrungo astean gehiago, urrungo astegunean.
Ba, hori da mila esker zuei, beti bezala, eskerrik asko, eta ondo izan zuek ere.
Bale, aio.
Agur.